Тепер наступний пункт. Ставлення взагалі до громадянських свобод. Тому що у нас таке уявлення, от пропаганда розповідає, що от Радянський Союз був вільною державою відносно всередині, так? А Третій Райх там була якась така жахлива диктатура, там чуть не великий концтабір. Що там було в Третьому Райху за Гітлера?
Ну, справа в тому, що ідеологічні відділи нашої радянської компартії, так, вони завжди це питання якраз і загострили. От у них, от у них, от у них. Справа в чому?
Якщо у нас, я другої такої сторони не знаю, я так вольно дещо чоловік, так?
Так, от, значить, якщо взяти політику каральну, будемо це називати так, каральну політику держави, от, значить, в кожній державі є певний перелік законів, які певною мірою обмежують людські свободи. Ну, в якому плані розуміють свободу. Ну, наприклад, не можна рвати прапор, так? Не можна там робити різні якісь акції, так, це зрозуміло. Так? Але якщо ми візьмемо таке корінну відмінність поліцейської практики, наприклад, Третього Райху, тобто діяльність поліції і гестапо, тобто гестапо – це державна таємна поліція.
Яка, політична
поліція, так? І діяльність міліції і КДБ, ну, НКВД, ЧК, НКВД, ГПУ, так, КГБ в Радянському Союзі. Перша і головна відмінність полягає в тому, що гестапо займалося оперативним пошуком, так, тих осіб, які можуть бути, чинити антидержавні якісь акції, так, і викриттям їх, слідством і притягненням до відповідальності.
Які не можуть чинити, а які чинять?
Ні, які можуть чинити, ну, які висловлюють наміри чинити.
А, ну це вже
так,
діє.
От, і які щось вже вчинили. Таким чином, значить, це використання оперативно-пошукової діяльності, це використання агентури, це використання різних технічних засобів. Але гестапо ніколи не створювало міфічних ворогів. В Радянському Союзі каральні органи, так, особливо це 30-ті роки, так, було поставлено по-іншому. Наприклад, репресії 38-39 років були побудовані на такій схемі. ЦК ВКПБ направляє телеграми в республіки, от, що на вашій території необхідно виявити 40 тисяч ворогів народу. Так? З них репресувати по першій категорії розстріл 15 тисяч, репресувати по другій категорії, так, це 10 років таборів, 25 тисяч. Отримавши таку телеграму в республіці, наприклад, в Україні, так, ЦК ВКПБ, ВКПБУ, вірніше, так, України, разом з НКВД України, починає роботу. Воно виявляє, наприклад, там 41 тисячу. Іде зворотня телеграма, що ми виявили 41 тисячу, тому просимо нам ліміт збільшити.
Ну, типу, виконати і перевиконати план.
Тобто, планова організація виявлення ворогів народу. Причому, звідки в Москві знають 41 тисяча ворогів народу, чи 60, чи 20. А дається планова цифра. І цю цифру треба виконати. Так? Тобто, під цю вже категорію, щоб виконати план по ворогах, виявленню ворогів народу, просто беруть всіх, кого тільки можна. Це раз. Здавалося б, навіщо? Пункт перший. Для того, значить, по-перше, внести елемент страху, елемент терору, так, в свідомість людей, щоб вони боялися. По-друге, треба забезпечити безкоштовною робочою силою табори ГУЛАГу. Таким чином, репресії, наприклад, тих активних людей, які явно не працювали, бо дійсно були настроєні антирадянські, їх треба було розстріляти. А всіх інших треба було загнати в табір, щоб вони працювали. Оце суттєва відмінність між каральною політикою Райху і каральною політикою Радянського Союзу.
Ще одну відмінність хочу звернути увагу, що в Радянському Союзі люди були невиїзні. Вони не могли виїхати за межі Радянського Союзу. Тобто це був такий от великий концтабір. А якщо брати в Німеччині, там була ситуація зовсім інша. Там виявляється, це знову ж таки, це з цих академічних джерел, там розповідається про те, що німці могли вільно виїжджати за межі Третього Райху. Більше того, держава заохочувала, щоб вони відпочивали в інших країнах, заохочувала туризм, будували величезні круїзні лайнери для того, щоб німці могли подорожувати по всьому світу, щоб вони розповідали всьому світу, серед іншого, як у них добре в Німеччині. І Німеччина була відкрита для навколишнього світу. Тобто будь-який турист міг приїхати і жити вільно в самій цій Німеччині. Вони не були закритою державою.
Безумовно.
Це дуже великий показник, коли держава не боїться, що люди можуть виїжджати і можуть в'їжджати.
Безумовно. І навіть таке слизьке питання, яке, як то кажуть, як расова проблема, расові закони, расова проблема, ставлення до євреїв, воно вирішувалося теж шляхом еміграції. До речі, цим займався Адольф Ейхман. Так, який організовував разом з сіоністськими лідерами, організовував еміграцію євреїв в Палестину.
Він сам євреєм був Ейхман.
Так? Так. Вони, значить, домовлялися, скільки там, куди поїхати, як поїхати, організацію транспорту, все, так? Тобто, в усіх випадках Німеччина була відкритою, як і ззовні для приїзду в Німеччину і для праці, так і для виїзду.
І знаєш, от ще одна річ, яка мене завжди дивувала, коли розповідали про те, що Німеччина – це було щось таке великий концтабір, і там була подавлена будь-яка свобода, воно суперечить цьому культурному, науковому, технологічному спалаху, підйому, який пережила Німеччина якраз за часів Третього Райху. Вона буквально ж за 10 років стала передовою потугою у світі, в культурному плані, в мистецькому плані. В плані технології, в плані військової сили, економіки. Це ж був задіяний величезний творчий потенціал. А творчість і рабство, вони несумісні між собою. Творити може тільки вільна людина. Якщо там була така велика, такий великий спалах творчості, значить вони мали свободу для того, щоб творити.
Ну, тут Ігор, ти розумієш, є одна цікава річ на цю тему, так, яка трошки суперечить якраз твоїм словам. З одного боку, ти абсолютно правильно говориш. Для того, щоб творити, треба бути вільним.
Ну, от так? Америка зараз є найбільшою творчою потугою у світі, тому що там створені такі закони сприятливі для творчих людей. І так. Тому люди творчі їдуть туди.
Але. В Радянському Союзі винайшли інший спосіб впливати на творчість. Так? Коли в 1938 році була підписана угода між НКВД і Гестапо, так, то там, крім політичних мотивів, там було закладено ще співпраця в різних галузях науки і техніки. В тому числі розвиток таких специфічних галузей, наприклад, як авіабудування, створення, розробка авіамоторів і все інше, так? От. Значить, в Німеччині був спалах творчості, там працювали Браун, так, який Вернер фон Браун, який створював ракети, там створювали автомобілі, наприклад, народний автомобіль Volkswagen, так,
Шмайсер,
і все інше.
Шмайсер там працював.
Шмайсер працював, так, стрілецька зброя і все, так. І вони дійсно творили в вільній атмосфері. В Радянському Союзі цю проблему вирішили інакше. Було створено спеціальні лабораторії із фахівців, які були просто заарештовані, засуджені на мінімум 10 років, так? Але вони відбували не в концтаборі в Сибіру, а в закритих науково-дослідних установах. Це так звані шарашки, їх називали. От конкретний приклад Туполів. Він був заарештований, отримав 10 років таборів. І сидів в закритому цьому і творив свої літаки. І таких шарашок було дуже багато. Є такий російський дослідник Соколов. Він написав досить цікаву книжку про Лаврентія Берію. І там, крім всього, він дає статистику. Статистику про те, що ГУЛАГ був, крім того, що це було головне управління лагерей, так, ну, в російській абревіатурі, так, яке займалося всіми концтаборами, так, воно було ще, цей ГУЛАГ був ще і господарчим підрозділом. Так от він дає цікаву статистику, яку продукцію виробляли в ГУЛАГу. Сільськогосподарську, технічну, побутову різну, так, і все інше. Так. І він дає цікаву статистику, що 15% продовольства, продуктів харчування, давав ГУЛАГ. Так. Тобто, тут вирішили проблему просто. Ти цікавий науковець, ти хочеш жити. Або під стінку ставай, так сказати, так? Або працюй. Таким чином, до речі, були створені багато чого, як то кажуть, із нашої, ну, нашої, як то кажуть, радянської стрілецької зброї, авіапромисловість, так? Танкова промисловість частково. Так?
Володимире, ну ти ж серйозна,
от різниця.
Ти серйозна людина, що продуктивність людини в тюрязі, вона завжди набагато менша, ніж продуктивність вільної людини. Людина, яка боїться, вона не може творити те, як, що може робити вільна людина, яка вірить у своє майбутнє,
безумовно,
яка перебуває в гарному стані. Ну от автомат Калашникова, так, це ж Шмайсер його створив вже. Це вже зараз відома ця вся інформація. Дуже багато того, що робилося в цих шарашках, потім воно ж було спочатку вкрадене. Вкрадене в цій же самій Німеччині і в Америці. Ядерна зброя була викрадена з Америки. Тобто ці всі шарашки, вони, так, створювали якусь таку можливість хоч щось робити, але їхній потенціал не можна порівняти з потенціалом вільного світу. І врешті-решті ми бачимо результат зараз.
Так, а іншого варіанту не було.
Ну,
так. При етатизмі, так, при соціалізмі радянського зразка, іншого варіанту просто бути не може. Так? От, ну давайте подивимось на таку річ. Коли американці отримали Аляску від Росії, тепер порівняємо сучасну Аляску і сучасний, як то кажуть, Сибір. Ну, так. Так, таким чином можна говорити про те, що так, безумовно, що ці в умовах шарашки, в умовах табору не можна було ефективно працювати. А кого це цікавило?
Дивися, дивимося далі. В плані, от ми тут, я просто роблю помітки, ставлення до власності, до природи, до свободи, до озброєння народу. Третій Райх, він був націоналістичною державою. Тепер наступне питання. Ставлення до Бога, ставлення до релігії. Ну, ми знаємо, що Радянський Союз – це була атеїстична держава. Ну, якщо взяти інші атеїстичні держави, то в них таке ставлення, в кращому разі, індиферентне. А яке ставлення було у Третьому Райху до релігії, до Бога?
Тут питання таке трошки складне. Складне воно чому? Тому що в Третьому Райху віра в Бога була, як то кажуть, на рівні культу теж, так, з одного боку. З іншого боку, вони ставилися до, ну, по-перше, там католики і протестанти, так, і у них було певне критичне ставлення до самого інституту церкви, не до вчення, так, а до самого інституту церкви, так? Ну, от. І тому, значить, вони, з одного боку, церква не дуже страждала від якихось переслідувань, так? Вона була відокремлена від держави. Навіть були цікаві моменти, що Йозеф Геббельс був католиком, так? Але він женився на Магді Геббельс, ну, Магді Квант, так? Яка була розведена, вона була католичкою, але вона була розведеною. За це Геббельса виключили з церковної общини, так? От. А Гітлера виключили теж з церковної общини, бо він був свідком при церемонії вступу в шлюб Геббельса. Але вони платили десятини. І коли Гітлер навіть по цього приводу висловився, що хоча мене виключили з общини, але ж десятину я плачу. Це, до речі, цікавий момент. Так? З іншого боку, католики-протестанти були представлені у Вермахті священниками, капеланами. Причому в кожному військовому підрозділі, починаючи від полку, було два священники – католик і протестант. на випадок, якщо, наприклад, вони не могли щось виконувати по допомозі військовослужбовцям, то командир полку міг в певних процедурах замінювати капеланів, на що він проходив спеціальну релігійну підготовку. Так? Ніхто в Німеччині не ставив під сумнів Біблію, наприклад. Так? Це міг була священна книга. З іншого боку, там був рух по відродженню старовинної релігії. Бог-Ватан. Це приблизно... Так, да, це приблизно, ну, щось таке можна, не знаю, навіть, чесно кажучи, не дуже розбираюся в цьому питанні відносно рунвіри, так? Але щось таке було, от, повернутися до перших джерел. Так? Це раз. По-друге, все-таки, ну, ти фахівець цієї галузі, неперевершений відносно іудохристиянства і Євангелія, так? Тобто, вони теж розуміли, що Євангелії багато фарисейських ставок.
Так, розуміли.
Так? От, і вони це знали теж. Я не знаю, правда, робилися ще якісь дослідження такі серйозні, наприклад, так чи ні. От, але таким чином ставлення до релігії воно було трошки критичне. В тому плані, яке в нас зараз і в нас є.
Як у будь-якої людини з раціональним мисленням.
Безумовно. Тому що, так, якщо ми візьмемо, наприклад, Євангелія Ісуса Христа, 2017 року, яку ти книжку створив і написав, так, і порівнюємо тексти, ми бачимо, що дійсно тексти не співпадають. Є фарисейські вставки, які спотворюють Боже Слово. Таким чином, ми вже теж ставимося трошки так по-різному до цього. Крім того, у нас ще проблема є, це російська церква, це українська наша церква. Ну і плюс ще різні віровчення, наприклад, як свідки Єгови. До речі, свідки Єгови були в Німеччині.
Так, були.
От. І, але свідки Єгови за своїм віровченням, вони інтернаціоналісти. Вони не визнають націоналізм, вони не визнають національні держави. Так? Я з ними неодноразово дискутував отак, от просто для цікавості, щоб зрозуміти їхню психологію, так? Вставлені, наприклад, до сучасної війни. А вони говорять, а нас це не цікавить, Бог один і всі віруючі. В Росії віруючі теж такі самі, як і ми. І тому, як то кажуть, нас це не цікавить. Таким чином, ось ставлення, як то кажуть, етатичне, будемо говорити так.
Значить, дивися, ти говориш з одного боку, що ставлення до конфесії було більш-менш лояльне, як до католиків, так і до протестантів. А я, до речі, десь бачив на статистику, там розкладка була в військах СС. Скільки належало до католиків, там вільно вибирали. Ти можеш бути католиком, можеш бути протестантом, або можеш дотримуватися оцих однородних вірувань, про які ти також говорив. І безсумнівно, націонал-соціалізм, він визнавав існування Бога. Він визнавав існування Творця. І навіть Гітлер, от йому належить така картина «Марія з Ісусом». Дуже так. Гарна картина. Тобто це була людина глибоко віруюча. Там в нього були свої вірування, свої уявлення, звичайно. Він про це іноді і говорив відверто. Але то, що є творець Всесвіту, це безумовно. І з великою повагою ставилися до релігії. Це не була атеїстична система.
Ну, я можу сказати, що, ну, як то кажуть, документальним свідченням ставлення до релігії в Третьому Райху може бути пряжка пояса. На ній було написано «З нами Бог».
Так.
Так? Це вже державний символ.
Добре, значить цей пункт ми також відмічаємо, що це ближче до націоналізму. Тепер питання ставлення до структурування суспільства. Справа в тому, що етатичні системи, вони намагаються перетворити суспільство в якусь таку біомасу аморфну. От є держава, державна машина, яка цим всім керує. І будь-які громадські ініціативи, вони викликають підозру. От, ти знаєш, що в Радянському Союзі фактично громадські організації, які були не створені державою, вони заперечувалися і знищувалися. А яке було ставлення до структурування суспільства в Третьому Райху?
Ну, в принципі, я не зовсім можу погодитися з твоєю думкою, що в Радянському Союзі структури взагалі суспільства повинно було бути аморфним. Ні. Справа в тому, що ще в 20-ті роки Троцький висловлював публічно і на з'їзді, значить, було б це прийнято, тенденцію до створення так званих трудових армій. Фактично, значить, йшлося про що? Що робітники заводу – це військовий підрозділ, який повинен виконувати, жити за статутом, так, і бути організованим за військовим порядком. Робітник не має права відмовитися від роботи, куди його послали. Так. Все регулюється певними законами, і заводи, значить, вони як підрозділи входять в загальну систему. Колгоспи – це теж, до речі, як військові підрозділи. От таким структуризація і створення тільки тих організацій, які потрібні державі. Тобто вони не громадські організації в тому плані, в якому ми зараз розуміємо громадська організація.
Це не природні структури. Це структури, насаджені згори.
Так, це структура створена. Наприклад, візьмо ДОСААФ. ДТСААФ. Так? От, візьмо Червоний Хрест. Так? В Червоному Хресті повинні бути членствувати всі. Я, наприклад, був членом Червоного Хреста, я був членом ДТСААФ, я був членом ще там якихось маси, там десятка, мабуть, організацій.
Профспілок, наприклад.
Так, 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 так. Тому що, значить, кожну організацію треба було платити внески. Так? От. Туди 50 копійок, туди там рубль, але треба було. Так? Кому 20 копійок, я не пам'ятаю, чесно кажучи, цю ієрархію всіх. Так? Але це було обов'язкове. Так? Раз. По-друге, треба було обов'язково виписувати якусь газету. По-третє, треба було обов'язково за день аванса чи получки, зарплати, ну, назвали получка, так, купувати лотерейні квитки. І відмовитись від цього не можна було. Він коштував 30 копійок. Він коштував, там, самий дорогий лотерейний квиток коштував 1 рубль. Це такі були такі серйозні там лотереї, все. А так 50 копійок. Ну, навіть якщо ти отримуєш там 100 рублів на місяць, витратити там 30-50 копійок, щоб до тебе не чіплялися.
Володимир, ближче до третього.
Але так от до цього. Так. Але ці організації були створені, по-перше, для контролю над населенням, по-друге, для керування населення, і, по-третє, для того, щоб отримувати гроші з населення. Наприклад, якщо навіть 50 копійок коштує внесок, так, місячний, так? Але якщо 3 мільйони членів, то це виливається в добрі гроші.
А як було в Третьому Райху? Наскільки там були, наскільки там могли формуватися, ну, от спонтанно, природні оці громадські структури?
Ну, там теж в певній мірі структури формувалися зверху. Тобто дитячі організації, так, наприклад, Гітлер-Югенд, ну, як був Юнгфольк, це до 14 років. Потім Гітлер-Югенд з 14 до 18. Так? Це були, як то кажуть, обов'язкові організації. Ну, це як в Радянському Союзі були жовтенята і піонери. Так? От. Не бути членом, в принципі, можна було. Репресії, як то кажуть, я не скільки років читаю літературу різну по Третьому Райху, я не зустрічав якихось повідомлень, що когось репресували за те, що він, наприклад, там не був членом Гітлер-Югенда, з одного боку. А з іншого боку, членом Гітлер-Югенда було в певній мірі вигідно бути.
І престижно.
Чому? Це, по-перше, це практична підготовка. Це раз. От. По-друге, виховання в патріотичному дусі. І саме головне, це були різні дуже цікаві заходи. Вони, які заходи були у нас для піонерії? Це збирати макулатуру, збирати металолом. Все. У них це різні серйозні гуртки, де навчалися їзді на мотоциклі, керування човном, походи, різні походи, туристичні, одноденні, дводенні, багатоденні, так? Подорожі по Німеччині. І Гітлер-Юген організовував для своїх членів обмін туристичними маршрутами. Наприклад, з Гамбурга їхали кудись там в Баварію, на якийсь, до якогось замку. З Баварії їхали там в Берлін. З Берліну їхали кудись там ще на Рейн, щоб подивитися, наприклад, там що-то чого. Так? А це було, по-перше, безкоштовно. Це за рахунок організації. А з іншого, це було цікаво. І тому, з одного боку, що це така державна структура. Так? А крім того, були різні об'єднання, громадські об'єднання, наприклад, філателістів, так? Бібліофілів. Так? Люди об'єднувалися за інтересами. І це заохочувалося. Були музичні об'єднання різні. Були об'єднання, ну, як зараз називають, байкерів. Так? Були об'єднання людей, які хочуть займатися, наприклад, там, авіаційним спортом.
Тобто держава не виступала проти спонтанних громадських об'єднань, і в той же час вона пропонувала свою державну систему, яка була досконаліша, яка нормально фінансувалася, яка пропонувала, ну, серйозні можливості.
Безумовно, значить, підтримка, наприклад, таких організацій дитячих, як Юнгфольк, як Гітлер-Юген, як Союз німецьких дівчат, так, вона мала державну підтримку. І там, значить, було державну, ну, як кажуть, уніформа певна, яка так, різні поїздки фінансували державою. З іншого боку, наприклад, якщо люди хотіли об'єднатися в якийсь там, ну, гурток любителів вирощування кактусів, то вони могли це вільно зробити. Вони об'єдналися, зробили такий гурток. Так, вони можуть видавати якийсь журнал про ці кактуси, так? Вони можуть отримувати підтримку від якогось мецената, який там, ну, такий багата людина, яка теж любить кактуси.
Це важливо, тобто держава не бачила в цьому загрози для своєї сторони.
Абсолютно ніякої загрози не було. Тому тим паче, що для держави це було з одного боку, як то кажуть, для людей зроблено, з іншого боку, вона не витрачала на це гроші.
Ну і ще наступний пункт, який властивий для націоналістичної держави, це дуже позитивне ставлення до розвитку дітей і молоді, тобто робота на майбутнє. І як в цьому плані, що ти можеш сказати про політику, молодіжну політику Третього Рейху?
Молодіжна політика – це дуже складне питання, тому що, ну, вона багато все, все включала, так? Але я можу сказати, що, наприклад, з точки зору виховання, коли національні соціалісти прийшли до влади, то була прийнята дуже серйозна програма, яка стосувалася шкільництва. Тобто було проголошено, що в кожній школі повинна бути кіноустановка.
А, було таке.
Так? Зараз, розумієш, зараз люди настільки звикли до того, що є смартфон, є інтернет, є мобільний зв'язок. Так, що коли говориш людині, що та 25 років тому назад, я не знав взагалі, що таке смартфон. На мене дивляться, як на такого старого придурка.
Динозавра.
Да, що ти таким нам розказуєш? Що так? От. Але це було. Але це сучасні досягнення. Це комп'ютер, це смартфон, це зв'язок, все. Так, телевізія. До війни, в 30-ті роки, телевізія була. В Німеччині був телевізор, і навіть Олімпійські ігри 36-го року транслювалися по телевізії.
В прямому ефірі.
В прямому ефірі, так. От. І є кадри, я колись наштовхнувся, де Лені Ріфеншталь бере участь в трансляціях, і там така стоїть величезна-величезна камера телевізійна така, ну... Так? От. Але основна маса була, значить, інформації кіно тільки в кінотеатрах. От. І причому, що цікаво, для шкіл була створена спеціальна, значить, така установка для демонстрації фільмів на 35-мм плівці. Не на 8-16, як у нас, а 35-мм, професійна система, так? І було поставлено, що, ну, так, щоб не збрехати, ну, вірніше, не помилитися, 35 тисяч кіноустановок. Це була державна програма, щоб в кожній школі стояла кіноустановка. Але уяви собі, що якщо це 35 тисяч кіноустановок, то до них треба додати, що вивчити 35 тисяч фахівців, які будуть ці фільми показувати. І крім того, забезпечити фільмами це. Це, як то кажуть, патріотичне виховання, це знайомлення з фільмами, з різними шедеврами. Крім того, якщо подивитися, наприклад, на діяльність кіностудії за часів Рейха, так, то пропагандистські фільми знімалися у відсотках до основної маси дуже мало. Це раз. По-друге, саме головне, це пропагувався здоровий спосіб життя. Тобто, відмова від вживання спиртного, відмова від куріння, так, цигарок цих. І саме головне, виховувалася мораль. Тобто, проституція була однозначно оголошена поза законом. Так? Не можна було, наприклад, там, купити якийсь порнографічний журнал в магазині, як це можна зробити зараз. Зайшов, купив.
Заохочувалися ранні шлюби.
Так, для молоді. І отут якраз була ціла програма як заохочення до ранніх шлюбів допомоги. Тому що було зрозуміло, що ну, от молоді, наприклад, побралися, так, зразу виникає питання. Ну, не квартири окремої, як зараз, так, а хоча б елементарного. Це коляска дитяча, це білизна, це одяг для мами майбутньої, так, їй ж треба все інше одягати, воно ж більших розмірів. Крім того, дитячий одяг. Так? Це не те, що зараз заходиш в магазин, і чоловічі штани коштують там 500, а дитячі штани коштують 300. Так? Тобто ціла система допомоги. Так? Ціла система медичної допомоги цим людям. Але головне – пропагування здорового, морального способу статевого життя. Тобто не треба йти бігати по повіях, не треба займатися проституцією, не треба, так, а треба що, вступити в шлюб. В тебе буде законна дружина, в тебе буде кохана жінка, у тебе буде дитина, у тебе буде нормальне, буде сімейне подружнє життя.
Завдяки оцим молодіжним організаціям люди могли знаходити одне одного в спільній діяльності, могли знайомитися хлопці з дівчатами. Безумовно. А якщо вони задумували одружитися, то от я пам'ятаю таку річ, що молодій сім'ї давався кредит на придбання власного житла. І з кожною народженою дитиною кредит зменшився на чверть. Тобто, якщо сім'я народила 4 дітей, то кредит вважався повністю погашеним.
Безумовно. І крім того, значить, ще існувало таке, як то кажуть, моральне заохочення. Це нагорода, значить, хрест німецької матері. Він був трьох ступенів – бронзовий, срібний і золотий. От, і його урочисто вручали, і на зворотній стороні цього хреста, значить, німецької матері, от, гравірувався напис, кому він вручений. Тобто система, як то кажуть, стимулювання народжуваності, система моральних за шлюби, ранні шлюби за народження дітей і матеріальні умови, вони були пов'язані між собою. Це зацікавило. Навіть більше того, були такі, як то кажуть, моралізаторські закиди відносно того, що, наприклад, заохочувалося навіть позашлюбні діти. Тобто на позашлюбних дітей не треба було ставитися як до якогось гріха чи ще щось, так? Якщо жінка поза шлюбом народжувала дитину, то ця дитина користувалась такою ж повагою, як і народжена в шлюбі, ніякої дискримінації не було. Так? Більше того, наприклад, крім того, наприклад, солдатам, які їхали у відпустку, приїжджали у відпустку, так? От. Їм, якщо, наприклад, вони мали якісь стосунки з жінкою, вона вагітніла, так? То їй навіть дарували коляску дитячу. Так? І якусь допомога була. Тобто, з одного боку, з точки зору іноді, як то кажуть, деяких моралістів, ну як це так, позашлюбні стосунки, все. А з іншого боку, це було все-таки держава дбала про свої дітей, про своїх, незалежно від того, яким чином вони з'явилися.
Тобто життя ставилося вище за всі так, ці звичні умовності.
Причому, якщо, наприклад, жінка вступила в позашлюбні стосунки з солдатом, чи Вермахту, чи СС, так, і народила дитину, то це вже говорить про її моральні якості. Вона не пішла робити аборт, так? Вона не була повією, вона не зробляла проституцію. Вона, ну так сталося, що от вона, крім того, вона вступила в якісь стосунки з солдатом. Він загинув на фронті. Так що тут все в принципі,
вона гарно зробила внесок в продовження життя. Так,
да. А що ще цікаво, Ігоре, до цього додам, що в Союзі німецьких дівчат, так, там вже були дівчата від 14 до 18, вони навчалися, як вести домашнє господарство, як доглядати за дитиною. Тобто вони вже отримували знання про майбутнє материнство і виховувалися в такому ж дусі.
Знаєш, що мене ще здивувало? От ми знаємо, ну, взагалі сміялися завжди над німцями, що оці три слова «церква, діти, кухню», да? «Кірсі, кіндер, кюхе», що це ніби як символ поневолення жінки. А виявляється, що націонал-соціалісти просували оцю от ідею «церква, діти, кухня» для просування націонал-соціалізму серед жінок. Тому що таким чином виходило, що жінка в цих трьох галузях, вона була господинею. Вона отримала повні права.
Безумовно.
Більше, ніж чоловік. Тобто вважалося, що в цих трьох сферах, де церква, діти і кухня, жінка має перевагу над чоловіком.
Ну, і крім того, тут є один нюанс. Значить, якщо жінці проявляти повагу до того, що вона виховала дитину, народила дитину, виховала дитину, так? От, це показує її місце в суспільстві, тому що іншого, як то кажуть, призначення, перше, з яких є материнство, нема в жінки. Так? Так, жінка може бути чудовим лікарем, жінка може бути водієм тролейбуса, жінка може бути, як то кажуть, мисливцем, але це просто фахові дані, які цим заняттям може займатися чоловік. Але народити дитину, виносити народити дитину може тільки жінка. Таким чином, якщо в Радянському Союзі прославляли жінку-трудівницю, так, там, от вона герой праці, вона там комбайн водить, вона там намолотила стільки-то все так, а про те, які вона діти, твої сімейне життя, подружнє життя, які в неї діти, практично не говорилося. Тобто людину цінували не за її якості людські, які призначені від Господа Бога дані, так, а за те, який внесок вона зробила в суспільне господарство країни.
Знаєш, я колись вичитав одну цитату, вона мені дуже сподобалася, не знав її походження. Вона звучить так. Кінцевою метою економічної політики має бути національний прогрес. Критерієм її успішності має бути не кількість нових виробництв, не довжина автобанів і не розмір ВВП. У центрі оцінки економіки мають бути наші діти і наша молодь. Лише тоді, коли створені сприятливі умови для їхнього розвитку, можна бути впевнений в правильності економічної політики. Ну, я не знав, звідки ця цитата походить, але вона мені дуже сподобалася.
Безумовно.
Але виявляється, що це, здається, це Гітлер говорив, якась там програмна промова була його. І от в ній сконцентровано ставлення до економіки. Тобто економіка вважалася лише як засіб для розвитку людини. І врешті-решт, про що говорили націонал-соціалісти? Вони говорили, що головна мета – це формування нової людини, людини вищого типу, людини шляхетної.
Безумовно, людина нової, людина шляхетної, але все-таки людина, яка базується, нова людина повинна базуватися на традиційних цінностях, а не просто там, а давайте ми зробимо нову людину. Взагалі, досить цікаво, мені в свій час довелося зіткнутися з одною книжкою цікавою «Доньки Мао Цзедуна». Один мій знайомий працював в Китаї, от, і він привіз звідти, будучи у відпустці, так, це було 2005 рік, книжку «Мао Цзедун», «Мой отець Мао Цзедун». Книжка була переклад російською мовою. І там вона, донька Мао Цзедуна, розповідає, що в ті часи, коли вона була маленькою, то нею ніхто не займався. З одної простої причини. Тоді була така тенденція, що вихованням дітей повинна займатися держава. Так? От. І тому дітей, значить, віддавали в дитячі будинки, в комуни організовували спеціальні. Так. Тобто була ця програма відірвати дітей від батьків і виховати в державному руслі, в якому, як то кажуть, потрібно для даної держави. Це безумовно, що ця ідея абсурдна в суті своїй і шкідлива.
Володимир, дивися, що в нас вийшло. Що коли ми подивилися по цим пунктам, які відрізняють етатизм від націоналізму, то що в нас вийшло? І щодо ставлення до власності, до екології, до свободи, до самоорганізації народу, до Бога, до структурування суспільства, до виховання дітей і молоді. Ми побачили, що націонал-соціалізм – це чистий води націоналізм. Ну, в принципі, я це знав і раніше, але от я хотів це дізнатися від тебе, як від фахівця. І в зв'язку з цим, дивися, ми ж почали зі статті Ігоря Лосєва, який казав, що безпідставне ототожнення. Ти ж знайомий з Ігорем Лосєвим, ти йому можеш розказати, що не все так погано.
Ну, я ж повертаюся до того, про що я процитував. Справа в тому, що під час перебудови виникла проблема. Вже з одного боку розуміли, що Союз розвалиться і ідеологія терпить фіаско, як кажуть, так. А з іншого боку, а що ж взамін дати? Пусте місце не може бути. Тоді, значить, ЦК КПРС кинув на пропагандистський, як то кажуть, амбразуру ведучих істориків. Наприклад, Дмитро Волкогонов. Він настільки був плодовитий, що за якийсь рік написав отаку стопу книг. Так? І Ленін, і Сталін, і Троцький. Ну, кого тільки він не написав. Так? Зрозуміло, що коли, оскільки ти сам займаєшся творчістю літературною і пишеш, так, я пишу, я, дивлячись на цю купу книг, розумію, що одна людина за такий короткий строк не могла це зробити. Так? Це було замовлення, яке було прикрите його прізвищем. Так? Але замовлення було зроблено для чого? Для того, щоб якось заповнити нішу, перш ніж вона заповниться іншими.
Добре, давай не будемо так? в деталі вилазити, але що, так, я так розумію, що зараз. Ти хочеш сказати, що в Україні з'явився ідеологічний вакуум, який треба наповнювати нарешті. От пройшло 25 років, треба наповнювати ідеологію. Але ця ідеологія не може вже бути брехливою, як раніше. Тому що в епоху інтернету брехня не проходить, вона зразу викривається. І тому так. треба нарешті повернутися до правдивих речей. І тому в мене дуже велика надія, що в нас відбудеться в Україні протягом доволі короткого часу повернення до правдивої нашої історії, що ми зрозуміємо, хто ми такі і куди нам рухатися далі. Без цього не можна війти в постіндустріальне суспільство. Без цього не можуть бути нормальні союзи з іншими державами, з нашими потенційними союзниками. Чи це Польща, чи це Литва, чи це Чехія, чи це Японія, чи це Америка, чи це Великобританія. Нам потрібно це все підняти на поверхню і подивитися, що ж там відбувалося. І тому ми зараз стоїмо на прозі надзвичайно цікавих речей. І оці всі джерела, з якими ми працюємо, вони можуть бути дуже корисними, вони можуть бути правильно застосовані. От якщо ти вже приніс, до речі, ці три книжки, ти можеш нам коротко показати, чому ти їх приніс? Це ж не тільки, що вони виглядають гарно.
Ну, я вам скажу, тобі скажу таку річ. Ну, Йоахім Фест вважається класиком.
Класика, так.
Так. Це і передання його книжки. Перша вийшла тритомником. Вийшла в 90-му році в Білорусі, вони тритомник такий, в мене він є. Вони ще були на газетному папері, але тоді були масові наклади. Тоді були, ці книжки видавалися 200 тисяч, 300 тисяч примірників. Тому що була певна така ніша, яка з'явилася, пустота. Ідеологія комуністична впала, а нової ще нічого не придумано. І цю нішу почали тупо експлуатувати колишні кремлівські, до речі, пропагандисти, які почали на цьому заробляти гроші.
Так, так.
Так. І тому, значить, це наступне видання.
Ти натякаєш на те, що зараз також, якщо почнеться переосмислення ідеології, то також можна буде нормально заробити гроші.
Безумовно, безумовно. Так, значить... Це переклад книжки Путіна з ДАП, так, Конрада Гейдена. Ця книжка була написана ще до війни. Так, і видана до війни. От. Але її, як то кажуть, вона лежала, і в радянський час взагалі цього видати не можна було, і навіть доходило до анекдотів. Вийшла така книжка в 70-ті роки, називається «42 покушення на Адольфа Гітлера», де просто перераховані всі замахи, які були на нього. Ця книжка продавалася в Німеччині, в Штатах, всюди. Вільно в магазинах. В Радянському Союзі вона була в бібліотеці Леніна в 13-му фонді під грифом «Совершенно секретно». Ще одна книжка, яку я там побачив, будучи в бібліотеці, це «Гітлер і Єва». Це про Гітлера і Єву Браун. Книжка теж, яка була, продавалася на всіх магазинах Заходу, але в нас вона була знову під грифом «Совершенно секретно». Це Вальтер Лангер, про якого ми писали, то кажуть, так, мишлення Адольфа Гітлера. Це секретна доповідь американської розвідки, так, яка була розсекречена в 72-му році, так, в англійською мовою. І вона була надрукована англійською мовою, і мій приятель, на жаль, уже покійний, Олександр Іванов, він її переклав для спецбібліотеки КГБ.
Ну, цікаво,
так, хлопці. Так, він переклав з англійською, ну от російською. І вона пролежала до 90-го року. В 1990 році я запропонував йому її видати. От він спочатку погодився, ми її редагували, але потім чомусь з якихось причин він не захотів її видавати. Ну, я думаю, що з причин комерційних. От. І до неї повернулися ми пізніше. От коли я видав червону серію цих книжок про мір спеціальних служб, так, там було Вальтер Ніколаї, переклади, все, тоді він, як то кажуть, з якими давно знайомі, він теж сказав, ух, які ти класні книжки видаєш, я теж хочу. І взяв, видав, значить, Лангера. На жаль, він працював ще над однією книжкою і помер. Так що той задум не вдалося йому здійснити, але це, як то кажуть, перше і єдине видання Лангера вже в перекладі російської мови.
Дивіться, от ми сьогодні зачепили національний соціалізм, але про що йдеться? Йдеться взагалі про націоналізм. Про те, що націоналізм – це майбутнє, і це ідеологія найцікавіша для постіндустріального переходу. І зараз, коли багато хто... Ну, нарікає на те, що у нас дуже мало матеріалів по націоналізму, власне. Ну, справді, якщо ти хочеш подивитися по українському націоналізму, майже нічого немає. Але ж ми не можемо обмежуватися тільки українським націоналізмом, ми можемо дивитися ширше. І от виявляється, що є величезний пласт літератури, який показує, що таке націоналізм. З одного боку, це національний солідаризм, купа літератури є. От, я, до речі, можу показати. Книга Володимир Юрій Данилів «Солідарність і солідаризм». Дуже гарна книжка, яка дозволяє зрозуміти і національний соціалізм, і націоналізм в цілому. Оце ж є націоналізм. До речі, відверто так про це і говориться. Далі. Ідеологія, філософія республіканізму. Це той же самий націоналізм. Якщо людина хоче ще подивитися ширше, вона може підняти літературу по консерватизму, підняти літературу по традиціоналізму. Це все націоналізм. Тому у нас матеріалів маса. Для того, щоб зараз взяти їх і творчо використати для творення оцієї ідеології, час якої, як ти говориш, вже настав. От я тут ще хочу показати. Так, це вже було. Ще хотів показати одну книжку. Важливо. Ми з тобою говорили про Томаса Куна і структуру наукових революцій. Його книжка, виявляється, вона видана була гарною українською мовою ще в 2001 році. Воно зараз стає для нас актуальним, тому що зараз ми переходимо до практики. Те, що накопичувалося, зараз ми його будемо використовувати. А чому для нас ця книжка важлива? Що ми зараз переживаємо з тобою зміну парадигми. Оці всі звички, старі ідеологічні кліше, вони відходять в минуле, і зараз приходить нова історична школа, нова ідеологічна школа. Бо інакше не може відбутися перехід до нового суспільства, не може відбутися перехід до майбутнього.
Безумовно.
Зараз у нас все починає реалізуватися. От такий гарний час ми живемо.
Ні, ну щоб ти не подумав, що я такий песиміст, і це сказав. Я просто сказав, що в принципі я дивлюся досить скептично на стару школу, тому що практично ті прізвища, які я прочитав, які цим керують, так мені вже стало зразу ясно, так, чим це буде закінчуватися. Але от такі, наприклад, молоді хлопці, наприклад, ну з того нашого кола, як Богдан Бень. Так, і от якраз молоді, незаангажовані люди, які горять ентузіазмом, які освічені, які продовжують освіту далі, 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 які хочуть щось створити, так? Оце на цих можна і сподіватися. Тому що ті, хто був задіяний в наукових структурах історичних 10-20 років тому, які виросли в цьому середовищі, вони нічого не зможуть зробити. Тому що якщо є структура, є державне замовлення. От є державне замовлення, наприклад, на написання історії енциклопедії України. І це державне замовлення треба виконати. Але тут є один камінь, я не знаю, як вони будуть з нього виходити. Якщо прийняти за тезу основну, що Сталін планував напад на Німеччину, а Гітлер його випередив, так? Тоді, значить, вся історія світової, Другої світової війни повинна бути переглянута.
Так і буде.
Так? Значить, все абсолютно переглядати. Ну, я думаю, що покоління, те старе покоління, яке зараз займається історією, воно просто не готове до цього і все. Дивись, це тільки буде справа молодих.
Коли ти говориш про молодих, то треба також розуміти, що для того, щоб осягнути оці всі знання, мати якесь уявлення, ти до цього йшов 30 років, так? Ти цим займався.
Так.
Якщо людині 25 чи 30 років, зрозуміло, що їй ще багато над чим треба працювати. Так от, йдеться про молодих, в першу чергу, молодих духом. Тобто людей, які здатні вчитися і здатні сприймати нові ідеї. Якщо людина може поєднувати своє ясне мислення, фізичне здоров'я, фізичну активність з тим багажем, з досвідом, це дуже добре. Якраз на таких людей, в першу чергу, надія. Люди з досвідом, які гарно себе фізично почувають. Тепер, коли ти говориш, що а як же відбудеться от перехід від старої школи до нової школи? От чому цікава книжка цього Томаса Куна? Він показує, як це відбувається. Це ж відбувалося не один раз. Це сотні разів відбувалося в зміні наукових парадигм, зміни наукових шкіл. Він говорить так, старе покоління вимирає, нове покоління рухається далі. Ось так відбувається плавний природний перехід.
Ну, крім того, є, знаєте, тут є ще один позитивний момент. Справа в тому, що, наприклад, якби про Суворова, ну, Володимира Різуна, так? Ну, нічого б не писали. Ну, зробили б таке мовчання. Ну, хай собі там сидить на заході. Так, хай собі там щось пише. І тут ніхто б нічого про нього не говорив. Ні. Тільки він написав «Лідокол», тут же бабах, «Лідокол», 100 тисяч примірників, так сказати. Тобто бажання заробити на гроші на актуальній темі, так, перевищило, як то кажуть, всі інші сумніви. Так? Таким чином, за 30 років, «Лідокол» вийшов у 1986 році, 30 років пройшло. За 30 років книжки Суворова перевищують мільйони екземплярів. Він написав кучу речей, так? Тому фактично він завдяки успіхам поліграфії Росії, так? Він досяг величезної популярності. Такі шалені тиражів книжок на Заході йому не снилися.
А це дуже гарний приклад і дуже хороша новина. Це виходить, що ми зараз стоїмо на порозі вибуху, в тому числі і в видавництві. Тобто ці всі речі, вони будуть видаватися, вони будуть переосмислюватися. І це гарна новина для поліграфістів.
Ну, і гарна новина для поліграфістів. Я думаю, що дійсно писати можна дуже багато чого. Так, і є цікаві теми, є цікаві розробки. Я думаю, що на ниві нової історії. І крім того, є ще позитивний момент з цими старими істориками старої школи. Їх можна використовувати як антитезу.
Ну, так має бути завжди, так. Саме так. Тому що, щоб розгорнулася теза, потрібна антитеза. Так. Володимире, ти надихаєш нас на нову творчість. Ти надихаєш письменників, істориків, поліграфістів, бізнесменів, інвесторів, що це дуже перспективний напрямок. Дуже тобі дякую за сьогоднішню розмову. Шановні друзі, у нас сьогодні відбулася дуже продуктивна розмова. Як бачите, ми з'ясували деякі проблемні моменти, які були. Ми зрозуміли, що таке націоналізм. Націоналізм – це наше майбутнє. Але він має бути правильний. Він має опиратися на науку, опиратися на надійні джерела. Він повинен мати в своїй основі правильний академічний підхід. Нам потрібен правильний постіндустріальний націоналізм. На цьому завершуємо нашу передачу. Деталі заходьте на сайт «Народний оглядач», можете там писати свої коментарі, там буде обов'язково обговорення сьогоднішньої нашої розмови. Будьте здорові, всього найкращого, до нових зустрічей!